hæstvirtur forseti. Ég hef fylgst nokkuð með þessari umræðu í dag úr fjarlægð en hún hefur verið um margt athyglisvert eins og þessi tillaga til þingsályktunar en þar er að finna ýmsa ágæta þætti og þá ekki síst fyrsta atriði sem að nefnt er sem áhersluatriði í nýrri þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland að horft verði sérstaklega til umhverfis og öryggishagsmuna Íslands á norðurslóðum í alþjóðasamvinnu og innlendum viðbúnaði. Umhverfis og öryggishagsmunir þarna samtvinnaðir. Ég verð að segja það, hæstvirtur forseti, að sömu leyti þá finnst mér þetta plagg og umræðan um það ekki endur spegla þann heim sem að er að verða til fyrir sjónum okkar núna síðustu misserin og mjög eindregið við að fá staðfestingar á núna síðustu daga og hörmulegan hátt. Og þar er ég að vísa til hryðjuverkana í París sem voru villimannsleg og ekki til annars en að fordæma hörðum orðum. En að sama skapi hefur mér brugðið í brún, óneitanlega, við að heyra viðbrögð forsvarsmanna ýmissa ríkja sem að er í bandalagi með okkur og þar horfi ég til Frakka, ég horfi til bandaríkjamanna. Ég horfi til ummæla Obamas bandaríkjaforseta sem sagði að nú riði á að niðurlægja óvinin og útrýmónum. Degrade him og útrýmónum. Og land Frakklandsforseti hefur talað á svipaðan hátt að uppræta villimannslega hugmyndafræði og ganga mitt bóls og höfuðs á andstæðinu. Við höfum heyrt þetta allt saman áður. Við heyrðum svipuð ummæli á sínum tíma úr munni George Bush, bandaríkjaforseta, yngri, þegar hann einhverju sinni talaði um mikilvægi þess að vestur lönd undir forystu bandaríkjana hæfu krossferð, það voru hans orð, hann talaði nú ekki trúvillinga, en andstæðinga bandaríkjana. Og mér er sagt að í þeirri viku sem að lét þessi ummæli falla, þá hafi safnast fleiri nýliðar í raðir Al-Qaida en okkur sinni hvorki fyrir né síðar. Þetta er samhengi hlutanna. Og þá gerist það að við erum að ræða hér plagg og tillögu frá ríkisstjórninni og sem er byggð á þverpólitísku samkomulagi og þar vísa ég þann þátt sem að ég nefndi hér fyrstan um öryggismálin almennt. Það sem lagt er til að við hjúfrum ykkur fastar inn í faðm þessar aðila, inn í NATO faðminn, með bandaríkjamönnum, með frökkum sem svöruðu ódæðinu samstundis með hertum loftárásum í Sýrlandi. Og hvergi drógu úr ódæðisverkum bandaríkjamanna í Jemen sem að hefur legið undir árásum þeirra frá Saudi-Arabíu núna nokkur að missera skeið, svo kvöldum dróna árásum sem hafa drepið margfalt fleira fólk, saklausa borgara, börn og saklaust fólk á undanförnum árum en féllu fyrir morðingja höndum í París. Og þetta er samhengi sem við verðum að horfa til. Og hvar ætlum við að staðsetja okkur í þessum heimi? Hér segir í öðrum áherslulið þessara tillögu að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verði áfram lykilstoð í vörnum Íslands. Í fyrsta lagi þá mótmæli ég því að þetta verði gert og vísa til þingsályktunartillögu sem að liggur fyrir og hefur legið fyrir, þar sem ég er fyrsti flutningsmaður, um að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu um veru okkar í NATO. Ég er andvígur því að við föllumst á þetta. Í annan stað þá efast ég mjög þessi hyggindi og hver satt og rétt er hér sagt frá að það verði áframhaldandi stoð, verði áfram stoð í vörnum Íslands. Er í þessu fólkin vörn? Í hverju liggur sú vörn? Ég hef margoft talað fyrir því að við endur skoðum afstöðu okkar til NATO í ljósi þeirra breytinga sem átt hafa sér stað innan þess bandalags og gerðust á 10. áratugnum, voru staðfestar á afmælishátíðarfundinum í Washington 1999 og síðan aftur í Prag nokkru síðar. Það sem áherslunum var breytt á þann veg hjá NATO að í stað þess að líta svo á að árás á eitt ríkis í árás á öllin svo stendur í grunnsáttmálunum, þá skulu menn nú horfa til þess að ógn við eitt ríki sé ógn við öll. Og þá spyr ég, hverjum er líklegast til að verða ógnað í grimmum hagsmunaheimi? Er það ekki þeim ríkum sem eru ásælnust í garð auðlindana og sína mestan yfirgang? Og ég vil láta það fylgja með að af þeim sökum þá skipta okkur meira máli en nokkru sinni. Hverjir eru ráðandi og hvaða öfl eru ráðandi í sterkustu hernaðar veldunum innan NATO? Hver er Bandaríkjaforseti? Hversu árásargjarn er hann? Hversu ásælinn er hann í auðlendir annara? Og því miður þá hefur Obama ekki reynst hótinu betri en George Bush Bandaríkjaforseti að ýmsu leiti. Vopnasala til Saudi-Arabíu eða þess hluta heimsins er meiri á undanförnum 4 árum en á nokkrum 4 árum frá lokum seinni heimstyrildarinnar. Þetta er bara veruleikin. Þetta er veruleikin. Síðan er það hitt að menn geta spurt hvort stríðsátök færist nær okkur. Það er líka hægt að snúa spurningunni við og spyrja, erum við með gjörðum okkar að færa okkur nær stríðsátökum? Það gerum við með því að vera í slagtogi við þessar þjóðir sem eru fyrst og fremst að verja hernaðarhagsmuni sína og hagsmuni auðvaldsins. Hagsmuni auðsins. Þeim er nákvæmlega saman allt sem heita mannréttindi. Eða vita menn ekki að í Saudi-Arabíu, sennilega á eftir Kína, eru fleiri drepnir með villimannlegum hætti en nokkuð staðar annar staðar. En menn einblýna á ISIS, villimennina, sem réttilega eru nefndir svo. En þetta eru bara vinirnir. Og þá segja menn, eins og oftar sagt á Íslandi, segðu mér hverja þú umgengst og ég skal segja hver þú ert. Við erum að samsama okkur með þessum ríkjum og með þessum öflum. Og síðan er þetta ömurlega tal um hið herrlausa Ísland í borgaralegum samstarfinn á NATO. Við erum tilbúin að vera í hernaðarbandalagi og taka þátt í því að senda ungviði annara þjóða út á vígvöllin, en við náttúrulega komum þar hvergi nærri. Annarkorti Íslendingar að koma sér upp her og halda sig innan vébanda þessa bandalags eða segja sig þaðan út. Og það er það sem við höfum að gera. Að sjálfsögðu við að fara þaðan út. Og þar með er öryggi okkar betur tryggt. En vana hugsunin er sterk. Hún er óskaplega sterk. Jafnvel eftir að Bandaríkjamenn urðu uppvísir af hryllilegum pyntingum í Abu Ghraib fangelsinu og jafnvel eftir að heimurinn horfði á þá starfrækja ólöglegar pyntingabúðir í Guantanamo, jafnvel eftir það, þá hreyfir það ekki við mönnum hér, hreyfir ekki við nokkru manni. Þess vegna segi ég, þessi annar liður og reyndar þriðji liðurinn varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna er nokkuð sem ég mun aldrei samþykkja. Og lágmarkskrafan er sú að við skjótum því til þjóðarinnar að ákveða hvort við ætlum að halda okkur áfram innan veggja hernaðarbandalagsins NATO. Það er lágmarkskrafa.